Aș vrea să citim puțin mai complet textul în care Domnul Iisus Hristos confruntă farisei și cărturarii. Și permiteți-mi să încep de la versetul 13 din Matei 23, Matei 23 cu 13, și vom citi până la versetul 24. Pagina 951 în Sfintele Scripturi. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ați zis un amin de parcă v-aș fi spus vouă că sunteți povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Eu m-am referit la ce s-a referit cuvântul lui Dumnezeu, la farisei, și pe câte înțeleg eu, aici n-avem niciun fariseu. Aici noi doar încercăm să ne păzim de învățătura fariseilor și de neprihănirea lor, dar noi suntem din aia care avem neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Probabil că la asta o să ziceți un amin mai frumos. Înseamnă că nici pe aia nu o veți. Permiteți-mi să vă spun că neprihănirea cărturarilor și a fariseilor este foarte, foarte periculoasă. Este periculoasă pentru că cu ea nu intri în cer. Să fie foarte clar. Există oameni care au impresia că pot să se ridice la un nivel acceptabil în ochii lor și în felul acesta să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și-au format ei așa o percepție a lor. Dacă i-ai întreba ce trebuie să faci ca să intri în cer, ei ar avea o listă de 2, 3 ori 9 idei ale lor cu privire la anumite lucruri pe care trebuie să le faci ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, astea nu le stabilim noi, pentru că nu avem cum să le stabilim noi, pentru că noi nu stăm la poarta raiului, nici măcar Sfântul Petru nu le stabilește, că nici el nu stă la poarta raiului. La poarta raiului stă Dumnezeu. El este cel care bagă oamenii în rai sau îi aruncă în iad. Nu este nicio altă autoritate de care depinde mântuirea noastră. Vedeți ce bine lucrul acesta, că dacă ar depinde de mine, pe unii aș băga în rai, aș băga unii și în rai. Și nu toți ar merita. Și pe unii, mă gândesc că nu prea pe mulți, dar s-ar putea tocmai pe cine aș băga eu în iad să merită să meargă în rai, nu? Așa-i? Pentru că suntem subiectivi. Pentru că gândirea noastră, preferințele noastre, ideile noastre, părerile noastre sunt subiective. Dumnezeu privește dincolo de suprafața imaginii noastre. Dumnezeu privește la inimă. El știe secretul vieții noastre. Și aș vrea să vă spun că nu prea mă bag în a demasca sau dezamăgi preferințele oamenilor. Dar în mulți ani de experiență, nu odată am observat oameni care au atras atenția asupra lor, ca fiind niște oameni foarte duhovnicești. Și s-au bucurat de o apreciere deosebită între oameni. Și cunoscând anumite stări din viața lor, am știut că nu merită niciun sfert din aprecierea de care se bucurau. Pe de altă parte, am cunoscut oameni disprețuiți, cărora li s-ar fi putut găsi numai noduri în papură și despre care știam că în secretul vieții lor trăiesc o viață de o frumusețe și de o delicatețe spirituală rar întâlnită. Și uneori m-am supărat în inima mea și am zis, Doamne, cum este posibil să fie oamenii așa de subiectivi? Dar pe urmă mi-am dat seama că și eu sunt la fel în lucrurile pe care nu le cunosc. Și haideți să recunoaștem că nu știm totul, ba chiar știm foarte puțin. Iată de ce raționamentul nostru este limitat. Iată de ce la poarta împărăției lui Dumnezeu nu stă niciun apostol, nu stă niciun sfânt, nu stai tu și nu stau eu. Noi nu băgăm oamenii în rai și nu băgăm oamenii în iad, noi îi băgăm în pământ atunci când mor. Cel care stă la poarta raiului și le dă intrarea în împărăția lui Dumnezeu este cel care este însăși poarta și El este Domnul Iisus Hristos. Prin El, El e standardul. El reprezintă standardul așteptărilor lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Și El e singurul la care trebuie să ne raportăm. Acum, nu uitați că El este cuvântul. El este cuvântul. Standardul Iisus Hristos nu este doar o persoană. Nu este doar o persoană, deși persoana aceasta ni s-a revelat pe pământul acesta, a trăit în trup pe pământul acesta, a fost plin de har și de adevăr și a dat un model de viață. Și toți oamenii să-L urmeze. Și noi din cuvântul lui Dumnezeu observăm trăsăturile Lui de caracter, comportamentul Lui în specifice situații în care s-a aflat. Dar cuvântul lui Dumnezeu se transformă de la nivelul vieții Domnului Iisus Hristos în principii pe care trebuie să le aplicăm, în principii care trebuie să aplicate. Și noi ne raportăm la ele. Și acum, există un mare pericol omenesc care reprezintă al patrulea faliment al neprihănirii cărturarilor și fariseilor. Am stabilit că neprihănirea lor este insuficientă și falimentară, pentru că mai întâi de toate este o neprihănire proprie. Ea lor. N-au primit-o de nicăieri. Se căznesc ei o viață întreagă să-și o creeze. Și o croiesc singuri. Și oricât ar fi de bună, nu-i destulă. Pentru că singura neprihănire care îl va duce pe om în împărăția lui Dumnezeu este neprihănirea lui Hristos, este haina neprihănirii divine. Prin credință se primește aceasta. În al doilea rând este o neprihănire publică. Tot ceea ce face fariseul este ca să fie observat și să fie observat cât mai bine, pentru că scopul neprihănirii lui, înainte de, crede el, a-l duce în împărăția lui Dumnezeu, este de a-l afirma aici pe pământ. În al treilea rând, neprihănirea cărturarilor și fariseilor, ca faliment, este o neprihănire comparativă. Dar ei nu se compară niciodată cu Hristos. Ei se compară cu oamenii pe care îi percep ei ca fiind mai răi decât ei, adică vameșii și păcătoși. Și se duce fariseul la templu și el se laudă înaintea lui Dumnezeu cu tot ceea ce face el, cu toate isprăvile lui, și pe urmă îl arată cu degetul pe un vameș care nu merită să stea alături de el la închinare, dar dacă tot e acolo, e bine că e acolo, că se poate el justifica, merită să-i asculte Dumnezeu rugăciunile, că este mai bun decât fariseul acesta, că decât vameșul acesta. În seara aceasta vom vedea al patrulea faliment al neprihănirii cărturarilor și fariseilor, și anume în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu și principiile cuvântului lui Dumnezeu, neprihănirea lor este selectivă. Este selectivă. Vedeți, în versetul 24 cu care am încheiat, Domnul Iisus îi numește povățuitori orbi. Ce înseamnă povățuitor? Oameni care dau povață, care transmit principii, care transmit oamenilor importanța principiilor divine. Dar ei sunt povățuitori orbi pentru că în povețele pe care le dau, în principiile pe care le transmit, ei dau importanță unora și le minimalizează pe altele, ca nefiind foarte importante. Și aici li se spune, strecurați țânțarul și înghițiți cămila, pe nerăsuflate. Ce înseamnă să strecori țânțarul? E foarte simplă interpretarea acestui pasaj, nu e nevoie decât de un pic de cunoștința vieții de fiecare zi. Foarte elementară, ca să ne dăm seama că țânțarul este foarte mic. Și țânțarul n-ai nevoie să-l strecori. Că îl înghiți și din greșeală. În vreme ce cămila, de la o poștă se vede că e foarte mare și că n-ai cum să o înghiți. Vă aduceți aminte că despre cămilă, Domnul Iisus Hristos spunea că mai repede intră o cămilă prin urechile unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ce concluzie au tras ucenicii când le-a spus Domnul așa? Deci ascultați, ce le-a spus Domnul? Cămila și urechile unui ac. Mai repede bagi cămila prin urechile unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ce concluzie au tras ucenicii? Că nimeni nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu numai că bogații nu intră, nimeni nu mai intră în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nici țânțarul de multe ori nu-l poți băga prin urechile unui ac. E prea îngust, e prea strâmt. Și ei au zis, farisei nefarisei, bogați nebogați, săraci nesăraci. Prin urechile acului nu intră nimic, decât un fir de ață. Și-au rămas tare descurajați. De aia trebuie Domnul să revină și să întărească și să spună, ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Aici, fratele fariseu, când se uită la cămilă, lui trebuie să-i treacă prin cap foarte clar că nu poate fi înghițită. Cămila nu se poate înghiți. Dar totuși el o strecoară. El depune eforturi. Pentru el, cămila trebuie înghițită. Trebuie înghițită. La țânțar însă se potignesc, pe cămilă n-o strecoară, pe cămilă o înghit așa pe nerăsuflate, dar țânțarul trec prin multe filtre, îi dă o atenție deosebită, adică fratele fariseu merge pe banda rulantă și în dreptul lui trec, când țânțari, când cămile, ca să mă înțelegeți. Cum apare o cămilă? Hap, pe nerăsuflate a înghițit-o. Când apare țânțarul, oprește banda, ia strecurătoarea, lucrează, depune eforturi grele cu țânțarii, se ocupă de țânțari într-un mod foarte minuțios. Este din istorie exact același lucru care s-a întâmplat în orașul Constantinopole, actualmente Istanbul, în ziua în care l-au cucerit otomanii. În catedrala Sfânta Sofia, care acum nu este altceva decât o moschee, erau adunați mari prelați ai bisericii și studiau un subiect foarte important. În ziua în care cetatea era împresurată, în ziua în care armata lui Mahomed a spart întăriturile, a intrat și a cucerit toată cetatea și a intrat călare, dezonorând locașul bisericii. Ei studiau următorul subiect. Dacă o muscă cade în apa sfințită, care este rezultatul? Se sfințește musca sau se spurcă apa? Dumneavoastră ați auzit din Scriptură de boala cercetărilor fără rost. Ăsta este strecuratul țânțarului. Strecuratul țânțarului.
Și la porțile cetății înghițeau cămila. Nu era nevoie să se smerească de păcatele lor. Nu era nevoie să-și îndrepte credința care era umplută de basme și de lucruri păgânești, de închinări păgânești. Nu! Nu trebuia să se uite că se închină la icoane și la lucruri cioplite, călcând și legea veche și spiritul închinării în duh și în adevăr. Nu! Pe ei durea de musca aia care căzuse sau avea să cadă vreodată în apa sfințită. O problemă teologică adâncă. Se pare că n-au ajuns nici până în ziua de astăzi să dea verdictul, și când am citit istoria aceasta, vă spun foarte sincer că m-am gândit și eu o zi, ori două, ori vreo trei, chiar mă, dacă apa ar fi sfințită, că noi știm că apa e sfințită dacă te rogi și o bei după aia, o curățește Domnul, s-o poți bea. Dar dacă chiar ar fi sfințită apa, ce s-ar întâmpla dacă pică musca în apă sfințită? Până la urmă am ajuns la concluzia că sunt cercetări fără rost, sunt bazme și întâmplări istorisite care gâdilă mintea și urechile oamenilor care n-au nevoie de pocăință. Peste interesează subiectele astea majore. Ei, uitați-vă la farisei și cărturari care vin la Domnul Iisus Hristos în mod repetat, care e întrebarea lor obsesivă? Doamne, care este cea mai mare poruncă din lege? Ei vor să facă un clasament al poruncilor. Și când vorbim de această selecție între principiile cuvântului lui Dumnezeu, aș dori să vă prezint în seara aceasta trei criterii în baza cărora fariseii împart poruncile lui Dumnezeu în foarte importante și în neimportante, în mari și în mici, în lucruri care trebuie neapărat împlinite și lucruri care, dacă o fi, o fi. În baza căror criterii? În primul rând, neprihănirea fariseilor face o selectare a principiilor și le împarte în categorii funcție de caracterul lor, pentru a justifica propriul caracter. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Versetul 23 din Matei 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeni. Lucru cerut și considerat de ei foarte important. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Ce înseamnă astea? Astea sunt rădăcinile caracterului sfânt, rădăcinile neprihănirii lui Hristos. Dreptatea, mila și credincioșia. Și v-am spus de la început, fariseii nu le au. N-au cum să le aibă, fraților, că nu vin din eforturile personale ale omului. Ele vin din neprihănirea lui Hristos. Din start am înțeles că ei se chinuie cu neprihănirea lor. Și atunci, când povățuitorii aceștia orbi clasează poruncile lui Dumnezeu, ei nu se concentrează asupra dreptății, milei și credincioșiei, că se pun pe ei într-o lumină negativă. Ei trebuie să justifice caracterul și atunci îi spun: ce este important din legea lui Dumnezeu? Zeciuiala din izmă, din mărar și din chimeni. Și în momentul acela ei și aduc această zeciuială și spun: vedeți, noi suntem neprihăniți. Pentru că asta e cea mai importantă lege și noi o împlinim. Dacă ei ar lua cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el, accentul cade și pe zeciuiala din izmă, mărar și chimen, că Domnul a spus pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Să nu cumva să ziceți: bravo, eu am dreptate, am milă și am credincioșie, că și așa nu le vede nimeni. Că am reușit să-mi pun o mantie groasă, o mască foarte solidă și dincolo de ea nu se vede dacă am milă, credincioșie și dreptate. Nu! Faceți-le! Dar cele mai importante sunt aceste rădăcini de caracter dumnezeiesc, pe care dacă nu le propovăduiți și pe care dacă nu vi le însușiți, zeciuiala voastră din izmă, din mărar și din chimen, nu este doar împlinirea unei legi foarte mari, nu este nici măcar împlinirea unei legi foarte mici, ci n-are nicio valoare, pentru că la Dumnezeu nu se poate una fără alta. Ce mi se pare interesant este când a venit un cărturar la Domnul și a întrebat care este cea mai mare poruncă, Domnul i-a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, toată inima ta, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar după aia știți ce a spus? În aceasta se cuprinde toată legea și proroci. De ce? Pentru că acestea sunt două principii cu crenci. Din ele, ele sunt doar rădăcina. Din ele răsar toate celelalte calități ale neprihănirii lui Dumnezeu. Printre care dreptatea, mila și credincioșie. Aduceți-vă aminte de momentul în care ei aduc la Domnul Iisus Hristos pe femeia prinsă în păcatul preacurviei. O aduc la Domnul și îi spun așa: Doamne, în lege este scris, o asemenea persoană să fie ucisă cu pietre. Dar noi n-am ucis-o. Vrem să te vedem pe tine ce faci. Cât de importantă este legea aceasta pentru tine? Cât de importantă este? Și știi ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A spus: o, pentru voi, fariseilor, este foarte, foarte importantă. Este foarte importantă. Pentru că ați prins o femeie, în primul rând o femeie, care era considerată foarte inferioară, era la mâna lor. Puteau să facă ce voiau cu ea, să o omoare. Viața ei n-avea valoare. E păcătoasă. Nimeni nu se apucă să apere un păcătos. Cine să apere un păcătos? Că, pe urmă, ești tu acuzat că l-ai apărat pe păcătos și vorba aia. În al treilea rând, legea spune să fie omorât cu pietre. Ce faci într-o asemenea situație? Păi cum să nu-L urască ei pe Domnul Iisus Hristos? Că Domnul Iisus Hristos le dă soluția clară și spune așa: voi sunteți oameni de caracter, mai fariseilor. Voi vreți să respectați legea asta pentru că pe voi nu v-a prins nimeni. Voi sunteți foarte abili. Voi n-ați fost prinși. Ea e prinsă. Și acum e un moment să ieșiți voi în relief. Că voi sunteți cu pietre. Că aveți pietre. Dați, respectați legea. Dar, dacă tot suntem la capitolul respectatului de lege, cel care n-are niciun păcat să ridice primul piatra și să o lovesc. Și spune Biblia că Domnul a început să scrie pe pământ. Biblia nu vorbește nimic în plus și nimic la întâmplare. Mulți cred din toată inima și nu scrie în Biblie, dar și eu cred că le scria pe pământ păcatele. Eu asta cred. Eu asta cred din toată inima mea. Mi-aduc aminte că cineva odată a venit la mine cu o critică foarte ascuțită împotriva unei alte persoane. Dar între mine și persoana aceasta era o cunoaștere reciprocă a caracterului lui și a comportamentului lui. Și atunci când persoana aceasta a venit să îl înnegrească pe altul, i-am spus: tu îndrăznești să faci lucrul ăsta? Tu nu știi cine ești. Tu ai curajul. Tu care comiți păcatul cu tare și cu tare și cu tare și încă nu te-ai lăsat de ele? Știți care a fost reacția acestei persoane? Am rămas șocat. N-a avut nici atâta rușine cât fariseii aia care au adus-o pe femeia aia la Domnul Iisus Hristos. Eu nu i-am scris păcatele pe pământ, eu i le-am spus. Putea să iasă afară. Putea să închidă gura. Și ce a spus? Aha. Și acum mă cauți pe mine de bube în cap ca să protejezi persoana aia? Ce legătură are una cu alta? Și am spus, legătura, măi, frate, n-am stabilit-o eu. A stabilit-o Hristos. Atunci când a avut deoparte o femeie păcătoasă și un fariseu și i-a spus la fariseu, dacă ești fără păcat, dă cu piatra. Hristos a făcut legătura între unul și altul. O, în ziua de astăzi, noi suntem experți în a analiza caracterul altuia, viața altuia, amănuntele altuia. Știți de ce? Ca să ascundem propriul nostru comportament. Ascultați ce le spune Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 6. Este probabil una dintre cele mai magistrale demascări ale caracterului acesta fățarnic al fariseilor. Pentru că încă din capitolul 5 și apoi în continuare în capitolul 6, Domnul are confruntări cu farisei. Și ascultați ce spune în Luca 6:37, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare, oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Știți, aici iarăși fac o paranteză. Și iarăși mă apăr de farisei. Iarăși mă apăr de farisei. Sunt unii care vin și vor să mă învețe ce să facem noi în biserică. Să ne dea sfaturi ce să facem și ce să nu facem în biserică. Ei cred că noi suntem orbi, nu? Ei cred că suntem orbi. Băi, ăștia sunt orbi. Ăștia nu fac ce e bine. Mai în glumă, mai în serios, odată când m-a sunat cineva și m-a întrebat, ce faci, frate? Zic, mă gândesc ce să mai fac să distrug biserica. Cum așa, frate? Păi zic, mulți așa cred. Ăsta nu face altceva decât să gândește cum să mai facă prostii. Dragii mei, unii ne cred orbi și spun, să-i învățăm, mă, că nu știu. Dar ei, la rândul lor, prin caracterul și prin comportamentul lor, dovedesc că sunt orbi din punct de vedere spiritual. Poate un orb să călăuzească un alt orb, că el crede despre mine că sunt orb. Păi dacă tu ai vedere bună, dacă tu ești neprihănitul lui Dumnezeu, atunci vino să ne dai sfaturi să ne înveți. Că din firea pământească n-ai să mă poți corecta dacă tu crezi că eu sunt orb. Adică înainte să mă duc să iau un orb de mână, că eu cred că e orb, să mă uit să văd dacă eu văd. Dacă văd cum trebuie. Că dacă el, eu cred că el e orb, dar și eu sunt orb și îl iau de mână, ne ducem amândoi într-o groapă. Eu am nevoie de sfaturi, poate că sunt orb, chiar sunt, aia știu, din punct de vedere fizic, nu văd bine și știu ce înseamnă să nu vezi bine. Dacă îmi dau ochelarii jos, nu mai știu cine e în biserică. Știu că sunt un număr de frați și surori în biserică, dar nu știu nici primul pe bancă aici cine este. Că nu-l văd bine. Asta înseamnă să nu vezi bine. Dacă ești orb, nu vezi nici atât, nici groapa din față nu o vezi. Și dacă eu chiar așa sunt de orb, aș vrea să vină unul să mă călăuzească, dar măcar ăla să vadă bine. Să fie neprihănirea lui Dumnezeu să-i ungă ochii. Ca nu cumva să mă ducă într-o groapă. Continuă aici Biblia și spune, în versetul 41, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui său, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Dragă frate și soră, Dumnezeu nu zice să nu-l ajuți pe fratele care are un pai în ochi. Că îl doare, îl deranjează. Îl deranjează paiul. Cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă, scoate-l din ochi, ajută-l, fii oglinda lui, fii mâna aia salvatoare care îi scoate paiul din ochi. Absurditatea stă în a încerca să-l ajuți pe unul cu un pai în ochi când tu te chinui cu o bârnă. Problema este că fariseii fac scandal pe tema paiului altuia ca să nu se uite nimeni la bârna lor. Și strigă, fratele, sora, paiu, paiu, paiu! Și toată lumea se uită după pai. Și el între timp stă liniștit, îi râde inima în voie, care o bârnă mare în ochi. Și nu se uită nimeni la ea. Asta este tactica fariseului. Și eu n-aș vrea să fiu fariseu și nici tu n-ai vrea. De aceea, dragii mei, soluția este. Hai mai întâi să ne uităm noi în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să ne scăpăm de bârnele noastre. Și pe urmă să-i ajutăm cât putem mai mult pe frații cu pare. Dar știți ce mă gândesc eu? Că mai repede îi ajută frații cu paie pe ăia cu bârne decât invers. Numai că, știți cum este vorba aceea, cu cât e mai mare orbirea, cu atât e mai tare strigare. Și așa se întâmplă în cazul acesta. Selecția principiilor neprihănirii la farisei se face în primul rând în funcție de caracterul lor, pentru a camufla deficiențele lor și a le scoate în relief pe ale altora. Și uite așa, păcatul meu grosolan este o slăbiciune și greșeala altuia este o crimă. Aceasta Dumnezeu o numește fariseism. În al doilea rând, selecția și clasificarea principiilor cuvântului lui Dumnezeu, fariseii o fac funcție de interesele lor. Funcție de interesele lor. Ascultați. Vin fariseii la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă. Doamne, este drept să dăm bir cezarului sau nu? Ei încearcă să-l prindă cu vorba. Acum, întrebarea mea este, care era interesul cărturarilor și a fariseilor? Era interesul lor să nu mai plătească bir cezarului? Credeți că ei n-ar mai fi plătit birul dacă Domnul le spunea, nu dați bani cezarului, cine-i cezarul? Voi numai lui Dumnezeu să-i dați. Abia așteptau ca să-l pârască la cezar, că atunci când s-au dus să-l pârască, au zis, omul acesta se dă drept împăratul nostru și noi nu avem un alt împărat decât pe cezarul. Așa au spus. Împăratul nostru e cezarul. De ce l-au întrebat cu privire la bir? Pentru că voiau să-l prindă cu vorba. Și ei au folosit un principiu al Scripturii pentru ca să-și satisfacă interesul. Care era interesul lor? Să-l elimine pe Domnul Iisus Hristos. Vorbesc de sabat, un alt principiu al legii, sabatul. Tot aici în Luca este vorba de spicele de grâu și sabatul, în capitolul 6, versetul 1. Apoi omul cu mâna uscată într-o zi de sabat este vindecat în mijlocul sinagogii, de la versetul 6. Pe oamenii ăștia interesează principiul sabatului, pentru ei sabatul este foarte, foarte important. Ăsta este motivul pentru care ei vorbesc de sabat? Nu. Pentru că Domnul le spune așa. Hai să vorbim de sabat. Eu vindec un om în ziua sabatului și lucrul acesta mi se impută ca fiind o călcare a legii. Dar dacă vreunuia dintre voi îi cade animalul în groapă în ziua sabatului, se pogoară în groapă și depune efortul de a-l scoate afară și de a-l salva? Păi normal că da. Pentru că legea lor avea o derogare. N-ai voie să faci nimic afară de faptul că ți-a căzut un animal într-o groapă. Și atunci trebuie să te duci să-l salvezi, că doar nu o să-l lași până a doua zi, până moare. Că e prea important animalul ăla pentru gospodăria ta să-l lași să moare. E un caz de urgență. Și atunci Domnul spune, un animal e așa de important pentru voi, încât în ziua sabatului vă duceți în groapă și-l scoateți. Dar un om amărât, necăjit și bolnav nu este suficient de important încât în ziua sabatului să-l vindec? Problema este că principiul acesta nu era subliniat și scos în relief de ei, pentru că pe ei durea de ziua sabatului, pentru că ei îl iubeau pe Dumnezeu. Nu! Știți de ce? Pentru că prin aceasta doreau să-și aducă la îndeplinire interesul de a-L acuza pe Domnul și de a-L ucide. Ăsta era scopul vieții fariseilor. Toate principiile Scripturii, când au venit să-L ispitească cu privire la ele, a fost ca să îl prindă și să îl acuze, să-L ispitească. Interesele lor au jucat un rol determinant. Dragii mei, aș vrea să vă spun că de multe ori luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl împărțim în legi importante și în legi mai puțin importante, în principii importante și principii mai puțin importante, funcție de interesele noastre. Funcție de interesele noastre. Când avem un anumit interes, știm să predicăm un anumit principiu. Când avem un alt interes, știm să scoatem în relief un alt principiu. Și cuvântul lui Dumnezeu este complet neutru la capitolul acesta. Complet neutru. El nu satisface interese. Nu. De aceea spunea cuvântul Domnului că nicio scriptură nu se tălmăcește singură. Și că există oameni care răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu spre pierzarea lor. Știți dumneavoastră că tot ceea ce vrea să facă un om în lumea aceasta și orice interes și îl poate justifica cu un text pe care îl scoate din context, vă aduceți aminte de poezia fratelui Ioanid, Minciuna, un vierme mic în care cita un pasaj din Vechiul Testament unde spune că apele furate sunt mai dulci, sunt mai plăcute. Există cuvinte pe care dacă le scoți din verset, dacă le scoți din context, justifică foarte multe interese omenești. Și când Biblia spune că oamenii răstălmăcesc, adică interpretează scripturile, cum? Minimalizând anumite învățături, maximalizându-le pe altele, dându-le unora o importanță mai mare și altora mai mică. Lucrurile acestea sunt făcute spre pierzarea celor ce le fac. Iată, dar selecția aceasta este în funcție de caracter, în funcție de interese și în al treilea rând în funcție de relații. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu farisei și le spune: voi, un dar pe care vreți să-l dați părinților voștri, pe care ar trebui să-l dați părinților voștri, voi spuneți: ceea ce am vrut să dau părintelui ca să-l ajut, l-am închinat Domnului. L-am închinat Domnului și nu mai pot să-l ajut, pentru că eu lucrul respectiv l-am dat Domnului, am împlinit porunca să dau Domnului. Și Domnul Iisus Hristos îi mustră și spune: legea de a da Domnului e importantă, dar ați uitat de principiul: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Scumpii mei, și asta probabil că în mod ciudat, că de obicei noi când vorbim de fariseism, tinerii se bucură, au impresia că asta se referă la generația mai în vârstă. Am mai citit de multe ori că bătrânii poporului, preoții cei mai de seamă și bătrânii. Ăsta este un fariseism tineresc. Ei îl iubesc pe Domnul de nu mai pot și nu ascultă de părinți. Ei știu porunca aceea care le spune să-L iubească pe Dumnezeu și declară că-L iubesc și se roagă și se închină și cântă și le place la nebunie să aibă momente din astea de extaz spiritual în prezența lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă nu-ți asculți părinții și nu-i respecti, e fariseism. Tu ai impresia că dacă-L iubești pe Dumnezeu, îți poți nesocoti părintele? Îl poți disprețui, îl poți ignora? Poți să-i arunci sfaturile la gunoi? Poți să-L ignori? Nu! Și foarte multe ori Vine copilul la casa Domnului după ce nu și-a ascultat pe mama și pe tata, după ce i-a disprețuit și după ce a mai și gândit rău în mintea lui despre părinți. Fac o paranteză, odată a venit un tânăr și mi-a spus: frate, roagă-te pentru mine să mă scape Dumnezeu de un păcat. Ce păcat? Eu am crezut că cine știe ce îmi spune. Zice: frate, așa le spun niște vorbe urâte la părinții mei în gândul meu, când mă supără, dar zic în fața nimic? Nimic, că nu-mi permit. De multe ori gândește rău împotriva părintelui. Îi vorbești urât în gând. Și pe urmă vii să te închin lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L impresionează lucrul ăsta. Pentru că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă în același timp a respecta și a iubi și a asculta părinții. Dar mai mult, tot din punctul de vedere al relațiilor, vine un cărturar și îl întreabă pe Domnul: eu vreau să ajung în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Ce să fac să ajung acolo? Și Domnul îi spune: păi trebuie să împlinești legea. Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și ascultați întrebarea acestui om: și cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Vedeți până unde îl duce gândul pe cărturar. Până unde îl duce gândul. Să-L iubesc pe aproapele meu, dar și pe ăla care e în șanț, și pe vrăjmașul care îmi face rău, și pe omul pe care nu-l cunosc. Fariseul pune întrebări de genul acesta și Domnul îi dă pilda samariteanului milostiv și spune: cine a trecut pe lângă cel căzut între tâlhari? A trecut un preot și a trecut un levit, care au interpretat Scriptura în funcție de subiectivismul lor în relații. Adică s-au uitat și au văzut omul ăsta, l-au judecat și au spus: nu e aproapele meu. Se pare foarte interesant că Domnul Iisus Hristos, atunci când rostește pilda samariteanului milostiv, una dintre cele mai adânci și mai revelatorii pilde pe care le-a rostit vreodată Domnul Iisus Hristos, El spune câteva lucruri profunde aici. În primul rând, aproapele tău este omul care are nevoie de tine. Ăla este aproapele tău. Omul care are nevoie de tine. Dar pe fariseu nu-l poate durea de omul ăsta, pentru că pe el nu-l doare nici de văduve și nu-l doare nici de părinții lui. În al doilea rând, nu este numai omul care are nevoie de tine. Aproapele tău este omul care nu te poate răsplăti. Vă aduceți aminte ce a făcut acest samaritean? L-a dus la Han, l-a dat în îngrijirea hangiului, a lăsat bani și a spus: dacă mai e nevoie de ceva, dacă mai este nevoie de ceva, am să plătesc atunci când mă întorc. Pe un fariseu îl intrigă un asemenea caracter. Asemenea relații pentru el sunt dincolo de înțelegere. În lumea fariseului, femeia este inferioară, v-am mai spus. Domnul să se îndure de femeile de pe pământul ăsta care au ca soți farisei. Știți cu ce începea rugăciunea fariseului în fiecare zi? Îi mulțumea lui Dumnezeu că nu e femeie. Eu cred din toată inima că nici o soră de aici n-are un asemenea soț fariseu. Compătimesc pe nevestele lor. Ia gândiți-vă dumneavoastră în fiecare zi să vedeți soțul dumneavoastră cum se roagă. Ăștia se rugau, nu glumă. Și începea: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt femeie. Pentru un asemenea om, relațiile sunt o problemă. Și el forțează cuvântul lui Dumnezeu să-i dea dreptate. Cei pe care el îi preferă se încadrează în aproapele meu, cei pe care nu-i preferă și îi disprețuiește și îi urăște, nu mai sunt aproapele. Iată de ce biserica primară a avut o mare problemă cu această formă de fariseism. Neacceptarea celor dintre neamuri. Neacceptarea celor netăiați împrejur. Și aveau legi și dogme care să le justifice punctul de vedere. Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul. Îi întreabă Domnul Iisus Hristos o întrebare. De fapt, ei au venit să-i pună o întrebare și Domnul spune: am să vă răspund dacă îmi răspundeți voi la o întrebare. Botezul lui Ioan a venit de la Dumnezeu sau de la oameni? Era foarte ușor de răspuns. Botezul lui Ioan a venit de la Dumnezeu. Un mare proroc pe care norodul îl iubea. Dar ei au stat și s-au gândit, ascultați ce socoteală și-au făcut. Dacă zicem botezul lui Ioan a venit de la Dumnezeu și primul lor instinct cam ăsta a fost, că totuși, așa cum a fost, ei și-au dat seama că e ceva acolo, că de aia s-au dus și ei să fie botezați de Ioan. Că propovăduirea lui Ioan le-a deranjat conștiința până la un anumit nivel. Fugeau și ei de mânia viitoare. Și oamenii aceștia ar fi zis că a venit de la Dumnezeu. Problema este că dacă zicem asta, Domnul o să ne spună, sau învățătorul o să zică, atunci de ce nu l-ați ascultat? Că toată lumea știe că nu l-am ascultat și l-am respins. Iar dacă zicem că vine de la oameni, ca să justificăm de ce nu l-am ascultat și de ce relația noastră cu Ioan Botezătorul n-a fost o relație bună, atunci ne omoară norodul cu pietre. Și pentru ca să nu ne stricăm relația cu norodul, tăcem. Și-au tăcut. O tăcere vinovată. Și Domnul le-a spus, dacă voi nu-mi răspundeți la întrebarea asta, nu vă răspund nici eu. Cu ce putere fac minunile acestea? Dar ascultați, când ei au pus Domnului Iisus Hristos întrebarea, cu ce putere faci tu minunile acestea, ei aveau deja răspuns. Și știți ce au zis? Tu ai drac și minunile pe care le faci, le faci cu puterea lui Belzebul. Așa i-au spus Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama ce obrăznicie? În contextul acesta, Domnul Iisus Hristos vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. În contextul acestei afirmații a cărturarilor și a fariseilor. Dar Domnul merge mai departe și le spune: voi ziceți că sunteți fiii lui Avram și că eu fac minunile cu puterea lui Belzebul? Voi îl aveți ca tată pe diavolul. Este tatăl vostru, pentru că este tatăl minciunii. Ei s-au supărat că au spus că nu sunt robi. Și el le-a spus, ba, sunteți și robi, sunteți și orbi. Că i-au pus întrebare, doar nu-mi fi și noi orbi, sunteți orbi. Pentru că ziceți că vedeți, de aceea păcatul vostru rămâne. Domnul Iisus Hristos este dușmanul lor, pentru că demască starea lor. Și atunci ei declară că e o relație între Hristos și cel rău, și Belzebul, ca să ascundă adevărata lor relație, să o camufleze. Relația lor cu diavolul. În virtutea acestei relații i-au omorât pe proroci și pe oamenii lui Dumnezeu. În virtutea acestei relații n-au crezut în propovăduirea lui Ioan. În virtutea acestei relații căutau să-l învinuiască și să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos. În virtutea relației lor cu diavolul, pe care voiau să o ascundă. Și atunci ei selectau cuvântul, poruncile, legile, datinile, rânduielile, pentru ca să scoată în relief că Iisus Hristos ar fi un om păcătos și care avea drac. Pentru că zice că e Fiul lui Dumnezeu și că iartă păcatele. Și ei vin cu principiul Scripturii și spun, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Cum își permite omul acesta să facă asemenea afirmații? Au venit cu Scriptura, au selectat principiul. Și Domnul Iisus Hristos le spune, da, eu sunt Dumnezeu, sunt Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului are autoritatea să ierte păcatele și ca dovadă, scoală-te, ia-ți patul și umblă. Și pe urmă, când a fost vindecat orbul, zice, dă slavă lui Dumnezeu, El te-a vindecat, nu te încrede că nu te-a vindecat ăsta, că ăsta e păcătos. Și el spune, eu nu știu dacă e păcătos, dar Dumnezeu știam că n-ascultă pe păcătos. Auziți înțelepciunea orbului, i-a luat și el cu Scriptura. Și de supărare l-au dat afară din sinagogă. Că i-a învățat el, tu ne înveți pe noi? Așa spune acolo, cine ești tu să ne înveți tu pe noi? Păi orbul a adus o balanță la propovăduirea lor, pentru că ei selectaseră lucrurile pentru ca să justifice de ce-l urăsc pe Iisus, de ce vor să-l omoare pe Iisus. Cu Scripturile voiau să-l omoare. Că cu Scripturile l-au și omorât. Atunci când marele preot a spus, este de folos să moară un singur om pentru tot norodul. Cu Scripturile l-au omorât. Nu este de mirare că tot în baza relațiilor, Irod, odată cu judecarea Domnului, s-a împrietenit din nou cu Pilat. Și s-a făcut pace între acești doi oameni. Pentru că relațiile, în forma lor negativă sau pozitivă, potrivit intereselor lor, hrănite de caracterul fariseilor, acestea fac jocul interpretărilor lor și răstălmăcirilor lor, și selecției lor, și clasificărilor în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Adică, și acum vă rog frumos să observați pe Domnul Iisus Hristos, care tot cu cuvântul Evangheliei vine, tot cu cuvântul Evangheliei, și declară despre sine. Atunci când spune, neprihănirea voastră să întreacă neprihănirea cărturarilor și fariseilor, ascultați. Adevărat vă spun că eu n-am venit să stric legea și prorocii. Și are curaj Mântuitorul să spună, ce am venit să le împlinesc. De la un capăt la celălalt, Hristos este împlinirea legii. Și când Hristos a împlinit legea, Hristos Domnul a împlinit toată legea. Știți care este problema fariseilor? Ei au împărțit legea în două categorii. Legi importante, absolut necesare, și legi mai puțin importante care pot fi călcate. Citeam în seara aceasta, dacă ai jurat pe altar, nu este nimic, poți să-ți calci jurământul. Și să spui, e adevărat că am jurat, dar am jurat pe altar, n-am jurat pe aurul de la altar. Am jurat pe templu și mi-l pot călca jurământul, că n-am jurat pe aurul de la templu. Domnul Iisus Hristos însă le spune, dacă cineva păzește toată legea, și calcă cea mai neînsemnată poruncă din lege, pe care el o crede că n-are nicio valoare. Ce rost tu avea și legea asta aici? Pe asta pot să o calc. Una dacă ți închipui că o poți călca. Biblia spune că ai călcat toată legea și te-ai făcut vinovat de ea. Nu-i așa, frați și surori? Că atitudinea noastră de multe ori față de cuvântul lui Dumnezeu, care ne învață cum să trăim neprihănirea Domnului Iisus Hristos, este plină de porunci care ni se par absurde astăzi. Este plină de lucruri care ni se par depășite, despre care spunem că ține de cultura de odinioară, despre care spunem că ține de viața de la țară, de viața simplă, de viața oamenilor care n-au trăit în contextul în care noi trăim. Nu e așa că și noi am început să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, astea au fost atunci, asta se referă la ăia. Deja să știți că în ziua de azi nu se mai referă nimic la noi. Se referă la corinteni, se referă la efeseni, se referă la galateni, se referă la tesaloniceni, e vorba de Timotei, de Tit, de Filimon, nu mai e vorba de noi nimic. Nu e așa că ne place că epistolele au fost scrise unor anumiți oameni? Nu e așa că nu ne place să ne punem în starea și în situația celor oameni cărora li s-au rostit cuvinte uneori de mustrare, alteori de învățătură, care credem că nu ni se potrivește. Și prin atitudinea aceasta, nimic nu mai este rău, nu mai există nicio restricție care să nu se poate călca, și ne alegem noi fiecare în parte câte una sau două legi, unul sau două principii despre care spunem astea sunt lucrurile care ne duc în împărăția lui Dumnezeu. Când vrem să justificăm indiferența noastră spirituală față de anumite lucruri, le scoatem în relief pe altele. Într-o biserică se spune că, și nu se spune că e adevărat, un frate a fost îndemnat să meargă la stăruința pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și ascultați ce revelație a avut el. Să fie unitate și pe urmă să ne rugăm să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Bună treabă! Vă să zic că el mai întâi a constatat că nu e unitate. Asta nu neapărat pentru că nu era unitate, dar știți cum e. Dacă e vremea închisă afară, nu mi se mai pare că e unitate. Dacă nu-mi convine mie ceva, nu mai e unitate. 99% din frați și surori laudă pe Dumnezeu, strigă, cer binecuvântarea lui Dumnezeu, dar eu am o supărare și nu e unitate în biserică și gata. Și dacă zic eu așa, așa e. Nu e așa că zic eu. Dar întrebarea mea este, păi dacă noi stăruim, pentru ce stăruim? Să ne umple Duhul Sfânt pe toți. Când intră Duhul Sfânt și ne umple pe toți, păi nu asta face din noi una? N-am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup? Dar uite cum vine diavolul la inima oamenilor și cum îi înșală să se folosească de o treabă din Biblie ca să dea în capul alteia. Și cu Biblia își pune singur omul obstacole și se otrăvește singur ca să disprețuiască lucrările lui Dumnezeu, să disprețuiască principiile care îl duc în împărăția cerurilor. Asta se numește fariseism. Și recomandarea Domnului este, toată Scriptura este însuflată și de folos. Lucrurile care ni se potrivesc în sensul că le facem, dar și lucrurile care ni se potrivesc în sensul că nu le respectăm. Lucrurile pe care le considerăm importante noi în ochii noștri, dar și lucrurile pe care sau cărora le minimalizăm importanța pentru că le credem mai puțin importante. Toate, frați și surori, sunt importante și dacă sunt în Scriptură o singură dată, că mai este o chestie. Am stat de vorbă cu un frate despre spălarea picioarelor. Că e în Biblie. Și el mi-a zis, frate, eu nu cred că este o poruncă și că trebuie să o împlinim. Dar de ce? Că nu scrie decât o singură dată. O singură dată scrie. Principiul nu este să scrie de două ori ca să auzim o dată. Principiul este să vorbească Dumnezeu o dată și noi să auzim ca și când a vorbit de două ori. Iată ce poate să facă starea aceasta din oameni. Niște călcători ai principiilor și poruncilor lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun în încheiere un lucru. Mi se pare că așa de mult efort depun oamenii în răstălmăcire, în interpretare, în justificarea Scripturii. Uitați-vă la săracii farisei că muncesc din greu, se ostenesc din greu. Îl pândesc, se gândesc, îi pun întrebări, îl urmăresc, trimit oameni să-i pună întrebări, se sfătuiesc, se adună, discută, întorc lucrurile pe toate, eforturi mari. Eforturile alea, poate că nici n-ar trebui atâtea ca să împlinim tot ce este scris, așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos. Și să nu ne consumăm energiile în a justifica stilul nostru de viață păcătos, caracterul nostru cu lacune, interesele noastre nu întotdeauna obiective și relațiile noastre nu întotdeauna corecte și drepte. Mai bine am depune aceste eforturi în scopul nobil al ascultării de Dumnezeu și a împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și dacă mesajul acesta n-a incitat o stare de entuziasm și de har în inima cuiva, aș vrea să incite o stare de cercetare personală și de căință adâncă în mine și în tine, uitându-ne la noi, care de cele mai multe ori, ignorând modelul Iisus Hristos, principiile Lui, cuvântul lui Dumnezeu, am făcut din noi înșine standardul la care se raportează cuvântul lui Dumnezeu și îl obligăm pe acest cuvânt să ne dea nouă dreptate în ceea ce credem și în ceea ce trăim, nu frați și surori. Nu cuvântul lui Dumnezeu se raportează la tine sau la mine, ci eu mă raportez la El. El, cuvântul, este standardul neprihănirii lui Hristos, pe care trebuie să o îmbrac prin credință și pe care trebuie să-mi dau toate silințele să o pun în practică. Ne rugăm Domnului!